诶，你个铁不能也他说寻呼别你来寻吧。
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi September mosi mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la Afrika ya Mashariki na Kati pamoja na maziwa makuu, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC yaeleza mahakama ilifanya uchaguzi kwa kufuata sheria, huku wakili wa rais mteule William Ruto akisema ushahidi wake ni halali.
Na katika habari nyingine, licha ya waziri wa fedha wa Tanzania kutolea ufanuzi juu ya tozo, baadhi wananchi bado wanalalamika.
Ukiangalia sasa hivi gharama za maisha zimepanda na zinazidi kupanda, na uwezo wa watu kununua bidhaa unapungua. Kama kipato ulichonacho leo hakiongezeki, lakini tozo zinaongezeka kabla hujaweza kutumia ama kununua bidhaa, maana yake utaona ugumu fulani, na hii inatuumiza kwa kweli.
Kwa hayo basi na mengine mengi ambayo utakayosikia katika matangazo yetu ambayo tumekuandalia hii leo, tunakusihi sana uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Sunday Shomari.
Wakaguzi wa nyuklia wa Umoja Mataifa wanatarajia kuanza kazi hii leo Alhamisi katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine kutathmini masuala ya ulinzi na usalama, huku ukiwa na wasiwasi wa kimataifa kwamba mapigano katika eneo hilo yanaweza kuhatarisha kituo hicho. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic Rafael Grossi aliwaambia waandishi wa habari kumekuwa na ongezeko la shughuli za kijeshi, ikiwa ni pamoja na asubuhi ya leo karibu na kiwanda hicho. Lakini kwa kuzingatia faida na hasara na tulipofika mpaka sasa, haturudi nyuma, Grossi aliongeza. Ukraine na Russia zimekuwa zikishutumiana mara kwa mara kwa mashambulizi kwenye makombora katika eneo lililo karibu na kituo cha kuzalisha umeme kilicho kituo kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya na chanzo kikuu cha nishati kwa Ukraine. Emirates itaanza tena safari za ndege kuelekea Nigeria mwezi huu baada ya benki kuu ya Nigeria kulipa fedha sehemu ya fedha ambazo shirika hilo la ndege la Dubai ilikuwa limepata nchini humo lakini hawakurejeshewa. Msemaji wa shirika la ndege hilo alisema safari za ndege za kwenda Lagos zitaanza tena September 11, ingawa haiwezekani kurejesha safari za kuelekea Abuja mwezi September kwa sababu rasilimali tayari zilikuwa zimesimamishwa. Tunaendelea kushirikiana na mamlaka ya Nigeria ili kuhakikisha urejeshaji wa fedha zetu ambazo bado hazijalipwa na zinazokuja unaweza kuendelea bila pingamizi. Msemaji huyo alisema, akikaribisha kile alichokisema ni hatua ya benki kuu ya kutoa sehemu ya fedha zake zilizozuiwa. Takriban asilimia 80 ya mabilioni ya dola zilizodaiwa na mataifa tajiri kwa ajili ya kuachana makaa ya mawe kwa Afrika ya Kusini itakuwa ni mikopo na si ruzuku, na baadhi inaweza kuwa vigumu kuipata kutokana na sheria za kitaifa za kulinda kazi za nyumbani, afisa anayefahamu swala hilo aliambia Reuters. Mwaka jana Marekani, Umoja wa Ulaya, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani ziliazimia kuwekeza dola bilioni 8.5 katika kipindi cha miaka mitatu hadi mitano ili kusaidia Afrika Kusini kupunguza utoaji wake wa hewa chafu, ambayo ni miongoni mwa nchi zinazoongoza duniani kwa sababu inategemea makaa ya mawe kwa asilimia 80 ya umeme wake. Mpango huo unakusudiwa kusaidia nchi kupunguza moshi unaochafua na migodi ya makaa ya mawe na kupanga upya maeneo yao kwa paneli za miale ya jua na mashamba ya nishati ya upepo, na hatimaye uzalishaji wa magari ya umeme na uzalishaji wa nishati ya hydrogen. Hii ingeelekea kufidia nafasi za maelfu ya ajira ambazo zitapotea katika sekta ya makaa ya mawe. Na vikosi vya Ethiopia na Eritrea vimeanzisha mashambulizi makubwa ya pamoja dhidi ya vikosi vya Tigray People's Liberation Front, TPLF, katika mkoa wa kaskazini wa Tigray, imesema TPLF. Idi Ligongo anaisoma taarifa kamili.
Shirika la habari la AFP limenukuu taarifa ya komandi ya TPLF ambayo imeeleza kwamba adui zao ambao tayari wameshapeleka nguvu kubwa ya kijeshi Eritrea sasa wameanza kampeni ya pamoja na vikosi vya uvamizi vya kigeni vya Eritrea ili kuwadhuru na kunyanyasa watu wa Tigrei. Licha ya hayo, AFP haikufanikiwa kuthibitisha taarifa hizo kwa chanzo cha kujitegemea. Kufika upande wa kaskazini wa Ethiopia imekuwa vigumu na eneo la Tigrei halina mawasiliano kwa mwaka mmoja sasa. Msemaji wa TPLF, Kindeya Gabrehiwot, ameiambia AFP shambulizi lilitokea Eritrea. Msemaji mwingine wa TPLF, Gatacho Ureda, amelieleza kama shambulizi baya la nne. Amesema kupitia ujumbe wa Twitter, waasi walikuwa wakijilinda katika maeneo yao na kuripotiwa kuwepo kwa mashambulizi makali kutoka baadhi ya maeneo. Addis Ababa haikujibu maombi ya ufafanuzi wa taarifa za mashambulizi haya. Mapigano baina ya vikosi vya serikali na waasi yalianza wiki iliyopita baada ya kusimama kwa miezi, lakini kwa mashambulizi ya ardhini na uvamizi wa anga la Tigray kunaondoa matumaini ya kutafuta suluhisho kwa njia ya amani ya vita vinavyokaribia miaka miwili sasa.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Zambia imepata idhini ya mkopo wa shirika la kimataifa la fedha wa dola bilioni 1.3, mpango wa mkopo wa miezi 38 siku ya Jumatano, ikiwa ni hatua muhimu katika azma ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kurekebisha madeni yake na kujenga upya uchumi ulioharibiwa na usimamizi mbovu pamoja na COVID-19. IMF ilisema katika taarifa yake kuwa mpango wa upanuzi wa mikopo unatoa jumla ya ufadhili wa haki za kuchukua dola bilioni 1.3 kwa viwango vya sasa vya kubadilisha fedha, sawa na 100% ya mgao wa mfuko wa Zambia au miliki wa hisa. Uidhinishaji wa bodi ya utendaji ya IMF utafungua utoaji wa mara moja wa takriban dola milioni 185, mfuko huo ulisema. Wadai wa Zambia wakiongozwa na China na Ufaransa waliahidi mwishoni mwa Julai kujadili marekebisho ya madeni ya nchi hiyo, hatua ambayo mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva aliikaribisha kama kusafisha njia kwa mpango mpya wa kuwapa fedha. Mke wa waziri mkuu wa zamani ambaye yuko jela, Najib Razak, alikuwa mahakamani hii leo kwa uamuzi wa kesi yake ya ufisadi iliyohusisha mradi wa nishati ya jua wa ringiti au dola milioni 279, siku chache baada ya umeme kufungwa kwa sababu ya fedha za umma za IMDB zilizoporwa. Rosma Mansour anakabiliwa na mashtaka matatu ya kuomba hongo na kupokea dola milioni 1.5 kati ya mwaka 2016 na 2017 kusaidia kampuni kupata mradi wa kutoa paneli za nishati ya jua kwa shule katika kisiwa cha Borneo. Kabla ya uamuzi huo kutolewa, mahakama ilisikiliza ombi la Rosma wa Malaysia la kumwondolea sifa jaji mahakama kuu Mohamed Zain Maznan. Rosma alitoa mfano wa kupoteza imani na jaji huyo baada ya hati ya kurasa 71 kuvuja siku ya Ijumaa iliyopita kwenye tovuti ambayo adaiwa kutoa hukumu ya hatia dhidi yake. Alisema alishangaa kuona haikuandikwa na jaji mwenyewe bali na watu wasiojulikana katika kitengo cha uchunguzi cha mahakama. Mafuriko yameendelea kufanya uharibifu nchini Sudan na kusababisha vifo vya watu 100 na maelfu kuathiriwa na mvua za vipindi. Maafisa wametangaza hali ya dharura katika majimbo 6 yaliyoathiriwa vibaya nchini humo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu siku ya Jumatano ilisema takriban watu zaidi ya 200,000 wameathiriwa na mafuriko kwenye majimbo 15 kati ya 18. Mwaka jana, mvua za vipindi nchini Sudan zilisababisha vifo vya watu 80 na kupelekea maelfu ya nyumba kufunikwa na maji. Wakati huo huo, mwaka 2020, takriban watu 800,000 waliathiriwa na mafuriko na kusababisha Sudan kutangaza hali ya dharura.
Unasikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia nchini Kenya, ambapo tume ya uchaguzi ya taifa hilo IEBC imethibitisha kwa mahakama ya juu kwamba ilifanya kura ya uraisi kwa kufuata sheria na kukiri kwamba makosa madogo yalisababishwa na tume katika kujumuisha na kuthibitisha matokeo ya kura. Hivyo basi hayatoshi kubatilisha matokeo ya kura ya uraisi. William Ruto kupitia kwa mawakili wake ameiambia mahakama hiyo ya majaji saba kuwa alichaguliwa kihalali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera na ripoti kamili.
This gentleman was being vilified for doing exactly what the minor Kiai court told him to do.
Alhamisi nzima mbele ya majaji saba mahakama hiyo wanaongozwa na jaji mkuu Martha Karambu Koome, mawakili wa tume ya uchaguzi Profesa Githu Muigai, Eric Gumbo, Mohamed Somane na Kamau Karori wameithibitishia mahakama kuwa IEBC ilifanya kura ya urais kwa kufuata sheria na miongozo yote inayohitajika katika ufanyikaji wa kura hiyo kwa mujibu wa kifungu cha 138(3) cha na 138(10) cha katiba ya Kenya, na kukariri kwamba makosa madogo madogo yaliyojitokeza katika kujumulisha na kuthibitisha matokeo hayo ya kura ya urais hayatoshi kubatilisha ushindi wa Bwana Ruto. Profesa Githu Muigai ameeleza kwa Wafula Chebukati kwa kuwa wakili anafahamu athari ya kukiuka kwa sheria na kiapo cha majukumu alichochukua, na kusisitiza kuwa kinachofanyika sasa ni muendelezo wa nia mbovu dhidi ya tume ya uchaguzi. Aidha, Profesa Muigai anaeleza kwa ushahidi uliowasilishwa ni porojo tupu na mahakama haiwezi kutegemea porojo hizo kubatilisha kura hiyo.
So what is wrong? There is nothing wrong with IEBC. There is nothing wrong with Wafula Chebukati.
Na iwapo teknolojia iliyotumiwa na IEBC ilikidhi viwango vya uadilifu, uthibitisho, usalama na uwazi ili kuhakikisha matokeo sahihi na yanayoweza kuthibitishwa, na iwapo kulikuwa na uingiliaji wa upakiaji na uwasilishaji wa fomu 34A kutoka vituo vya kupigia kura hadi seva ya IEBC, tume hiyo kupitia wakili wake Eric Gumbo inasema kuwa fomu 34A ina vipengele 8 vya usalama na ngome 2 thabiti na zinazozuia udukuzi wa aina yoyote. Aidha, Bwana Gumbo ameeleza kuwa baada ya fomu 34A kujazwa, nakala yake hupakiwa kwenye seva ya IEBC na nyingine halisi hupelekwa kwenye kituo cha kuhesabia kura za eneo bunge ambako maajenti wa vyama huwa, na haiwezekani kugushi fomu hizo. William Ruto kupitia mawakili wake Fred Ngatia, Katwa Kigen, Kiragu Kimani, Kioko Kilukumi, Melissa Nganya na Kithuri Kindiki ameiambia mahakama hiyo ya majaji saba kuwa alichaguliwa kihalali, na iwapo mahakama itakubali maombi ya Bwana Odinga na kukubatilisha ushindi wake, basi inchi itaingia kwenye mgogoro wa kikatiba kwa kuwa Rais Uhuru Kenyatta bado yuko kwenye ofisi lakini amefungwa mikono kikatiba na hawezi hata kumteua mtu yeyote afisini.
After nullification of the election, no solution is provided.
But mwisho wiki wako Kilukumi ameeleza kuwa Bwana Odinga na makamishina wanne waliopinga matokeo hayo walijaribu kufanya mapinduzi ya sauti ya raia wa Kenya, lakini Bwana Chebukati, Profesa Gulie na Bwana Molu walisimama kidete hilo kutofanyika. Aidha, anadai kuwa baraza la kitaifa la ushauri wa usalama liliwateka nyara makamishina wanne wa tume hiyo ili kujaribu kubadilisha matokeo ya kura ya urais. Vikao hivyo vinakamilika Ijumaa wiki hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Kenya tunaelekea kusini mwa taifa hilo na tunaingia nchini Tanzania, ambapo serikali imetolea ufafanuzi suala zima la tozo na kuwataka wananchi wafunge mkanda ili kuweza kupiga hatua za kimaendeleo. Wananchi hao wameitaka serikali vilevile kuweza kuangalia sehemu nyingine ya kutoza kodi na sio kuendelea kuumiza wananchi katika kipindi hiki kigumu wanachopitia. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Ni waziri wa fedha na mipango nchini Tanzania Mwigulu Nchemba aliyekuwa akitanabaisha sintofahamu iliyopo kwa wananchi walio wengi kuhusu miamala ya tozo akiwa mjini Dodoma, ambapo amewataka wananchi kuvumilia hali ya tozo iliyopo kwa kuwa manufaa yake yanarudi kwa taifa na mtu mmoja mmoja.
Ndio maana tunasema ni tozo ndio, ni maumivu ya hapa na pale ndio, na tunatambua kweli kwamba inavuruga purchasing power ya mtu mmoja mmoja.
Baada ya kusema hayo, waziri Mwigulu Nchemba upande wa wananchi, mambo yalikuwa ni tofauti, kwani mitazamo ya wengi wanaona uwepo wa tozo hizo ni maumivu kwao, huku wakitaka serikali kuweza kuangalia sehemu nyingine za kutoza kodi na sio kuendelea kumkandamiza mwananchi. Mmoja kati ya wananchi waliozungumza na VOA, Shekue Pashua, amesema ipo haja kwa serikali kutafuta washauri wenye uweledi katika mambo ya uchumi ili kuweza kusaidia namna nyingine zilizo bora katika kuongeza mapato kwa serikali.
Serikali ina macho mengi, ina wachumi wengi, kuna vile vitu vingi. Wasikilize hata wachumi kama kina Profesa Ibrahim Lipumba, waombe ushauri, wawasaidie.
Naye mmoja wa wananchi mkazi wa Temeke, Dar es Salaam, Salma Ramadhan, amesema tozo iliyopo ni kubwa na imewekwa katika kila maeneo, ili hali gharama za maisha zipo juu, tena zikipanda kila uchao, jambo ambalo linazidi kuumiza kiuchumi.
Ukiangalia sasa hivi gharama za maisha zimepanda na zinazidi kupanda, na uwezo wa watu kununua bidhaa unapungua. Kama kipato ulichonacho leo hakiongezeki, lakini tozo zinaongezeka kabla hujaweza kutumia ama kununua bidhaa, maana yake utaona ugumu fulani, na hii inatuumiza kwa kweli.
Kwa upande wake, Latifa Kasim, mkazi wa Morogoro, yeye amelalamikia zaidi tozo katika nyumba za kupanga ambazo zinaonekana zitazidi kuleta adha na maumivu kwa wananchi wanyonge, huku akiitaka serikali kusikiliza maoni ya wananchi wa hali ya chini katika kupanga tozo hizo.
Wapangaji maumivu mengine, kwa sababu Tanzania wengi kipato chao sio kikubwa cha aina hiyo.
Ikumbukwe wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliamua kukubali kupitisha tozo hizo kwa sababu ya gharama mbalimbali za miradi ya kimkakati, ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa, ujenzi wa bwawa la umeme la Nyerere. Lakini katika hali isiyo ya kawaida, wananchi walio wengi wameonekana kuipinga tozo hiyo, hasa iliyopo katika miamala ya simu na majengo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Serikali ya Rwanda na Uganda zimekubaliana kuzidisha uhusiano wao kwa kuyaagiza mambo ambayo kutatuliwa baina ya uhusiano wa nchi hizo mbili. Uamuzi huo umefikiwa mjini Kigali hii leo baada ya waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda na Uganda kukutana Kigali kwenye kikao cha siku mbili. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Waziri wa mashauri ya kigeni wa Uganda Jeje Odongo na mwenzio wa Rwanda Dr. Vincent Biruta wamekutana katika makao makuu ya Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Rwanda mjini Kigali. Baadaye mawaziri hao walivieleza vyombo vya habari kwamba kwa asubuhi nzima ya leo imekuwa ni ya mazungumzo ya ana kwa ana, na ambayo kwa maoni yao yamekuwa mazuri mno. Waziri wa Mashauri ya Kigeni wa Uganda Jeje Odongo akafafanua:
We have agreed that
tumekubaliana kwamba kwa kuzidi kuboresha uhusiano wetu kwa kutumia tume yetu ya pamoja ambayo itakutana mwezi Machi mwaka kesho. Lakini ikiwezekana tume hii ikutane mapema, hata mwezi Novemba mwaka huu. Sababu ya kufanya hivi, tunadhani ni vizuri kukomboa muda tuliopoteza. Mawaziri hawa pia wamesema kwamba walizungumzia swala la usalama wa mazao makuu na kukubaliana mambo kadhaa, kama anavyofanua Waziri Jeje Odongo kutoka Uganda.
We also discussed,
tumezungumzia pia mambo ya kikanda, na tumekubaliana kwamba tunahitaji kuzungumza kwa sauti moja kuhusu swala la usalama wa kanda. Na tumekubaliana kwamba Rwanda na Uganda tunatakiwa kutoa kipaumbele kwenye miradi ambayo italeta manufaa kwa wakazi wa nchi zetu mbili, lakini pia eneo letu kwa ujumla, na ni muhimu eneo zima lisikia sauti yetu ya pamoja. Waziri wa Mashauri ya Kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amepongeza ujio wa ujumbe wa Uganda, akasema kwamba kufuliwa kwa tume hiyo ya pamoja huenda ukasaidia.
Ndivyo twabiganiriyeho, ariko rero mbisubiremo kingenzi.
Tumekubaliana mambo mengi, lakini kikubwa zaidi ni hii tume ya pamoja ambayo itakutana mwezi Machi mwakani, na kupitia tume hii ndipo tutajadili mambo yote yanayohusu uhusiano wetu. Nikumbusha tu kwamba mara ya mwisho kukutana kwa tume hii ilikuwa mwaka 2012. Rwanda na Uganda ziliingia mgogoro miaka minne iliyopita kufuatia shutuma za kila upande. Hali hii ilipelekea kufungwa kwa mpaka wa nchi mbili kwa muda takriban miaka mitatu. Hata hivyo, hali ilikuja kugeuka ghafla mwanzoni mwaka huu pale Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa kikosi cha ardhini nchini Uganda na mtoto wake rais wa Uganda Yoweri Museveni alipoanzisha juhudi za kufufua uhusiano huo wa nchi mbili. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika, mahakama ya juu ya zaidi ya Kenya inaweza kuidhinisha au kupinga matokeo ya urais wa 2022. Wakati kesi hiyo inaendelea, wachambuzi wameeleza kuwa bali na kesi hizo kuboresha mifumo ya uchaguzi, Kenya imetoa funzo kwa mataifa mengine barani Afrika. Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Kenya ilipopata katiba mpya mwaka 2010, Wakenya wameridhia kuwa imeleta mabadiliko makubwa hasa katika uchaguzi wa mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022. Tukiangazia suala la viongozi wa kisiasa walioshindwa kuelekea mahakamani ili kubatilisha matokeo na hasa uchaguzi wa urais, hii inaonyesha kuwa sio tu nchini Kenya bali pia katika bara zima la Afrika. Nchini Kenya, kwa mara ya tatu, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amewasilisha kesi katika mahakama ya upeo akipinga uchaguzi wa urais. Itakumbukwa kuwa mwaka 2017 alishinda kesi aliyowasilisha mahakamani kupinga uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta na kufanya matokeo ya uchaguzi huo kubatilishwa. Mwaka huu mahakama ya juu zaidi ya Kenya inaweza kuidhinisha au kupinga matokeo ya urais wa mwaka huu. Kuwa na mahakama ya juu kutengua matokeo ya urais yaliyotangazwa kunategemea jinsi Raila Odinga na timu yake wanavyojadili kesi hiyo katika mahakama ya juu zaidi. Hata hivyo, mawakili Dunstan Omari na Bobby Mkangi wanaeleza kuwa ombi la hivi punde la Raila Odinga dhidi ya kutangazwa kwa William Ruto kama rais mteule linaonekana kuwa fursa nyingine ya kuonyesha mataifa mengine barani Afrika kuwa Kenya imekomaa kisiasa.
Taifa limepanda katika nguzo za kidemokrasia kwa sababu katiba katika kipengele cha tatu inasema kwamba huwezi tengeneza serikali nje ya njia ambazo katiba ya Kenya imesema. Na moja yayo ni kwamba atakayeghairi, atakayekataa matokeo yale, njia iliyopo peke yake ni kuelekea kwenye mahakama ya Supreme Court yenye nguvu za kusikiza ile kesi kwa muda wa siku 14, na ule uamuzi utakaotoka kwenye mahakama ile utakuwa hauna njia nyingine ya kupingwa.
Nadhani jinsi tunavyoendelea kufahamu kwamba tunaweza kutumia sheria na pia tunaweza kutumia utawala wa sheria kuweza kutatua masuala ya uchaguzi, lakini pia dola, ni kuonyesha kwamba pengine demokrasia inaimarishwa kulingana na jinsi wa Kenya walivyo dhamiria kupitia katiba ya 2010.
Kundi la ngazi za juu la wanasheria mashuhuri wa Kiafrika liliwasili nchini Kenya kutazama na kusikiza kesi ya urais ya mwaka huu katika mahakama ya upeo. Ujumbe huo uliongozwa na Mohamed Jandal Osman, jaji mkuu mstaafu wa Tanzania. Kundi hilo la wanasheria wanahudhuria vikao vya mahakama vya upeo na kuandika mashauri kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya haki za kibinadamu. Ujio wa kundi hili la wanasheria nchini Kenya limetajwa kama njia mojawapo ya kujifunza mengi zaidi kutokana na kesi za uchaguzi.
Inaonekana kama mataifa mengi, hasa kwa mfano mataifa ambayo tunaona pale ma chief justice wale ambao ni majaji wa mahakama ya Zambia, Tanzania na mataifa mengine eminent jurist, wamekuja kuangalia hasa zile kesi zinafanywa vipi. Kumbuka taifa la Kenya ndio taifa la kwanza katika bara la Afrika kuweza kubatilisha ile uamuzi wa kwamba Rais Uhuru Kenyatta katika mwaka 2017 alikuwa amekuwa rais baada ya kushinda ule, lakini mahakama chini ya Chief Justice retired Maraga waliweza kubatilisha ule uchaguzi. Kwa hivyo ni sura ambayo mataifa mengi yatataka kuiga sababu ni sura ya kisheria.
Kesi inapoendelea nchini Kenya, moja ya chama kikuu cha upinzani nchini Angola, UNITA, tayari kimeashiria kwenda mahakamani kupinga uchaguzi mkuu kwa madai kuwa uchaguzi huo haukuwa wa haki katika kura iliyompa ushindi rais wa sasa Lourenco wa chama cha Mpala kwa muhula wa pili wa miaka mitano madarakani. Wakili Bob Mkangi anahoji kuwa kwenda mahakamani kuna busara.
Nadhani ni jinsi na mfumo mwafaka wa kuweza kutatua matatizo yanayotokea baada ya matangazo ya matokeo ya uchaguzi wa rais. Kwa hivyo kwa taifa la Angola na mataifa mengine hapa barani Afrika ambayo yanatumia njia hii ya kuweza kuelekea mahakamani ili kutatua matatizo baada ya chaguzi, nadhani huu ndio mkondo mzuri na ni mkondo ambao unaimarisha demokrasia haswa taifa linasimamiwa na mfumo wa utawala wa sheria, na pia ni taifa ambalo linadhamiria kuongozwa kidemokrasia.
Kenya imepitia mabadiliko mengi ya kidemokrasia tangu kurejeshwa kwa siasa za vyama vingi mwaka 1992. Na licha migawanyiko yake ya kikabila, chaguzi za Kenya zimekuwa za ushindani. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Haya basi, msikilizaji, kama ulivyosikia hapo, kesho usikose kujiunga na Mkamiti Kibayasi na mimi Idi Ligongo tukikuletea mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutazungumzia hali ya tozo nchini Tanzania, lakini vile vile tutaangalia mfumuko wa bei katika mataifa ya Afrika Mashariki na ugumu wa maisha ambao wananchi wa nchi hizo wanakabiliana nalo hivi sasa mara baada ya kumalizika ama wakati huu janga la COVID-19 likiwa linaishia. Kwa hiyo basi usikose kuwa nasi ili uweze kusikiliza yale ambayo tutakuwa nayo. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tumwalike tena Sunday Simba Shobari kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Wakaguzi wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa wanatarajia kuanza kazi yao Alhamisi ya kinu cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine kutathmini masuala ya ulinzi na usalama, huku kukiwa na wasiwasi wa kimataifa kwamba mapigano katika eneo hilo inaweza kuhatarisha kituo hicho. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic Rafael Grossi alimwambia waandishi wa habari kumekuwa na ongezeko la shughuli za kijeshi ikiwa ni pamoja na asubuhi ya leo karibu na kiwanda hicho. Emirates itaanza tena safari za ndege kuelekea Nigeria mwezi huu baada ya benki kuu ya Nigeria kulipa sehemu ya fedha ambazo shirika la ndege la Dubai lilikuwa limepata nchini humo kabla, lakini hawakurejeshewa. Msemaji wa shirika la ndege la Emirates alisema safari za ndege kwenda Lagos zitaanza tena September 11. Ingawa haiwezekani kurejesha safari za kuelekea Abuja mwezi Septemba kwa sababu rasilimali tayari zimekwisha simamishwa. Takriban na 80% ya mabilioni ya dola zilizodaiwa na mataifa tajiri kwa ajili ya kuachana na makaa ya mawe kwa Afrika Kusini itakuwa mikopo na si ruzuku.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Nilikuwa na mwenzangu Sunday Simba Shomari. Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.